Talasi su Radija Svetigora, poštovani slušaoci. Program nastavljamo najnovijim vijestima iz crkve. Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski i sveg istoka Jovan, dolazi u posjetu njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Irineju i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Svečana služba dočeka, doksologija bit će u Beogradskoj sabornoj crkvi s jutra u 12. časova. Svjetejša gospoda patrijarci će u nedjelju 14. oktobra na praznik pokrova Presvete Bogorodice služiti svetu arhijerejsku liturgiju u spomen hramu Svetog Save na Vračaru u sasluženje arhijereja Srpske i Antiohijske patrijaršije sa početkom u 9 časova. U okviru posjete Srpskoj pravoslavnoj crkvi svjetejši patrijarh Antiohijski i sveg istoka Jovan X će u ponedjeljak 15. oktobra posjetiti Crnu Goru. Svečani doček sa doksologijom bit će u Cetinskom manastiru u 11. časova. Patrijarh Jovan će potom posjetiti manastir Ostroga, zatim i saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, gdje će mu u 16. časova biti priređen svečani doček. Ovo je prvi put u istoriji da patrijarh Antiohijski posjećuje Crnu Goru. Potom će 16. i 17. oktobra, kako je najavila eparhija Žička, patrijarh Jovan posjetiti manastire Žiču i Studenicu, kao i Pećku patrijaršiju.
شبحته اتراحم عليك
Da čujemo sada više o njegovom blaženstvu, patrijarhu Antiohijskom i svega istoka Jovanu X. Njegovo blaženstvo, patrijarh Jovan X, rođen je 1. januara 1955. godine u drevnom sirijskom gradu Laodikiji, danas Latakija. Na krštenju je dobio ime Juhan. Odrastao je u uglednoj porodici u kojoj se čuvala vjera, njegovale hrišćanske vrline, gajila ljubav prema pisanoj riječi, a posebno prema poeziji. Njegov otac, manah Jazigi, bio je učitelj arapskog jezika i pjesnik, a majka Rozimusi bila je Libanka rodom iz Tripolija. Patrijarh Jovan ima dva brata i sestru koja je monahinja. Jednog od braće, mitropolita grada Alepa Pavla, zarobili su džihadisti 22. aprila 2013. godine zajedno sa episkopom Sirijske Jakovitske crkve Jovanom i o njima se do danas ništa ne zna. Na odjeljenju za građevinarstvo Univerziteta u Latakiji mladi Juhan je stekao diplomu građevinskog inženjera, ali se tokom studija pa i u potonjim godinama bavio raznovrsnim društvenim radom, organizovanjem studentskih aktivnosti i osnivanjem horova koje je učio tradicionalnom načinu pojanja. Osnovne bogoslovske studije uspješno je završio 1978. godine na Institutu Svetog Jovana Damaskina u Balamandu u Libanu, a postdiplomske studije je nastavio na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, gdje stiče naučni stepen doktora teologije, odbranivši disertaciju pod naslovom Čin svetog krštenja, istorijsko, bogoslovsko i liturgijsko izražavanje. Usto je studirao i crkvenu muziku i stekao diplomu konzervatorijuma vizantijske muzike u Solunu. Mitropolit Laodikijski Jovan rukopolaže ga za jerodjakona 1979. godine, a za svešteno monaha 1983. U to vrijeme predaje liturgiku na Institutu Svetog Jovana Damaskina, na kome je u dva mandata bio dekan. Istovremeno je i duhovnik Blemanskog bogorodičinog ženskog manastira u Latakiji. Počev od 1993. obnavlja monašku zajednicu u Stavropigijalnom manastiru Svetog Georgija u dolini Hrišćana, u blizini grada Homsa, gdje uređuje monašku i opštu crkvenu školu i postaje njen direktor. Od 2001. do 2005. godine duhovnik je Stavropigijalnog uspenskog manastira Balamand u blizini Tripolija. Januara 1995. godine na predlog sveštenog sinoda Antiohijske crkve izabran je i Hirotonisan za episkopa Alhosenskog i vikara patrijarha Antiohijskog. Na zasjedanju Svetog sinoda pod predsjedništvom tadašnjeg patrijarha Ignjatija IV. 17. jula 2008. izabran je za mitropolita Zapadne i Centralne Europe. 12 dana nakon što je patrijarh Ignjatije usnuo u Gospodu, 18-orica arhijereja izabrala su 17. decembra 2012. godine mitropolita Jovana za 158. patrijarha Antiohijskog. Njegova puna tradicionalna titula glasi: Njegovo blaženstvo, patrijarh velikoga Božjeg grada Antiohije, Sirije, Arabije, Kilikije, Iverije, Mesopotamije i svega istoka. U Damask je stigao 20. decembra 2012. kada je na blagodarenju u katedralnom hramu Presvete Bogorodice primao čestitke vjernih, društvenih institucija i političkih vlasti, uključujući i visokog predstavnika predsjednika Sirije. U obraćanju prisutnima patrijarh Jovan je osudio angažovanje zapadnih država u sirijskom građanskom ratu i izrazio namjeru da gradi mostove pomirenja sa muslimanima i sa pripadnicima drugih vjeroispovijesti u Siriji. Apelovao je na sugrađane da brane nacionalno jedinstvo. 10. februara 2013. godine blažnjejši patrijarh Jovan X. je ustoličen u sabornom hramu Presvete Djeve Marije, najstarijem hramu Damaska. Po drevnoj praksi Antiohijske crkve ustoličenje novoizabranog prvojerarha obavljeno je i u Libanu 17. februara 2013. u sabornom hramu Svetog Nikole u Asfrali, najstarijoj hrišćanskoj četvrti Bejruta. Svečanosti su prisustvovali sveštenstvo i vjernici iz skoro svih krajeva svijeta, predsjednik libanske vlade i patrijarh Maronitske grko-katoličke unijatske crkve. U besjedi je patrijarh Jovan X. naglasio da će se posvetiti njegovanju dijaloga i saradnje sa svim zajednicama na osnovama međusobnog uvažavanja. Također je obećao da će pravoslavna crkva nastaviti da pruža pomoć svim porodicama koje su u nevolji zbog strašnog građanskog rata, a posebno ženama i djeci. Kazujući o svojoj saradnji sa muslimanskom zajednicom, blažnjejši patrijarh je naglasio: Muslimani su naši saradnici i naše sveze sa njima nisu tek pitanje puke koegzistencije. Mi sa njima dijelimo odgovornost kako bismo izgrađivali bolju budućnost i izbjegavali sukobljavanja. U aprilu ove godine blažnjejši patrijarh Jovan je zajedno sa poglavarom Sirijske Jakovitske crkve Marignjatijem Jefremom II. Izdao saopštenje u kojem se oštro osuđuje bombardovanje Sirije od strane zapadnih sila. Istaknuto je da je bombardovanje očigledno kršenje međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija i da nepravedna agresija bodri terorističke organizacije širom svijeta i pruža im opravdanje da mogu i dalje nastaviti sa terorom. Pored posebnog arhipastirskog staranja o svim eparhijama i parohijama, patrijarh Jovan je veoma angažovan i u njegovanju saradnje između pomjesnih pravoslavnih crkava, kao i među hrišćanske saradnje na Bliskom istoku i na globalnom nivou. Lično je učestvovao na mnogim međunarodnim konferencijama u Grčkoj, Italiji, Švajcarskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Rusiji, Ujedinjenom Kraljevstvu i na Kipru. Njegovo blaženstvo je poznat po svom jasnom hrišćanskom stavu, svakda zasnovanom na riječima Evanđelja, na istini i pravdi, na revnovanju da se iznađu najbolja rješenja kada su u pitanju sučeljavanja različitih interesa i mišljenja ili sukobi između različitih strana. Tako je uspio da ujedini ili bar približi mnoge ljude i zajednice drugačijih i čak suprotnih pogleda na svijet. Uvijek je za dijalog i pomirenje, sa velikim osjećanjem za prijateljstvo. Nije samo spreman da sasluša potrebite, nego i da brzo pruži konkretnu pomoć. U svim svojim aktivnostima blažnjejši patrijarh Jovan se pokazao kao čovjek akcije, željen prije svega da razotkrije ljepotu i postojanost crkve Hristove i kao dobar sijač i propovjednik riječi Božje. Poznat je po bliskosti sa omladinom i umijeću da mlade uvede u služenje crkvi, društvu i narodu u kome žive. Njegovo blaženstvo, patrijarh Jovan X, je autor mnogih bogoslovskih knjiga, naročito iz oblasti liturgike, kao i radova o obrazovanju i crkvenoj muzici. Pripremio je za štampu bogoslužbene knjige pravoslavne crkve na arapskom jeziku, a posebna mu je zasluga što je izdao bogoslužbene knjige namijenjene arhijerejima, sveštenicima i đakonima. Pored ovoga, preveo je i napisao nekoliko studija i održao mnogo predavanja po parohijama kao i na raznim fakultetima, narodnim univerzitetima, tribinama i slično. Da čujemo nešto i o stradanju naroda u ratu u Siriji. Sirijska Arapska Republika je izvorno multikulturalna i multikonfesionalna zajednica u kojoj vjekovima, uglavnom u miru, žive hrišćani svih tradicija i denominacija, pravoslavni dohalkidonci, rimokatolici i protestanti, muslimani, suniti, šiiti i aleviti, jevreji i mnoge druge vjerske i etničke grupe. Nesumnjiva je činjenica da je prva decenija 21. vijeka donijela veliki napredak ne samo u ekonomskom i privrednom prosperitetu, trostruko povećanje nacionalnog bruto dohotka, već i u opšte kulturnom i socijalnom pogledu. Damask je 2008. godine proglašen arapskim gradom kulture. Sirija je brojala 22 miliona stanovnika. Rat u Siriji, koji je izbio u proljeće 2011. godine, potpuno je promijenio izgled ove zemlje. Pola miliona ljudi je ubijeno, gotovo 2 miliona ljudi su ostali invalidi. Ukupno stanovništvo je više nego prepolovljeno. Procjene su da je 6 miliona trajno raseljeno u okviru Sirije, a 5 miliona Sirijaca je prinuđeno da napusti zemlju. Gradovi su bombardovani, hramovi spaljeni, kulturno-historijski spomenici porušeni. Danas, 7 godina od početka rata, procjenjuje se da oko 3 miliona ljudi živi u oblastima u kojima je isključena i nedostupna bilo kakva humanitarna i zdravstvena pomoć. Opšti haos, kome je dato ime građanski rat, zapravo je vještački izazvan sukob u koji su na različitim stranama uključene i velike svjetske sile i politika, a koji prijeti da se proširi i izvan granica Sirije. Antiohijska pravoslavna crkva, čiji je predstojatelj patrijarh Jovan X, u posjeti našoj crkvi i narodu, hrišćanski i apostolskim duhom i vjerom nepostidnom, podnosi krst i stradanja koja su zadesila njegovu crkvu, otadžbinu i narod. On ne samo da podnosi, već i evanđelskim riječima pruža utjehu i podršku i svim ostalim zajednicama. U opštoj nesreći koja je zadesila njihov narod i državu, hrišćani Antiohije i Sirije svjedoče pred svim narodima svijeta jednu istinu i vjeru, vjeru u Gospoda Isusa Hrista, vjeru u vaskrsenje njegovo, vjeru koja stradanju i nevoljama, životu uopšte pa i samoj smrti daje drugačiji spasonosni smisao. Jer nas Bog ne odredi za gnjev, nego da zadobijemo spasenje kroz Gospoda našega Isusa Hrista. Vjerujući srpski narod, koji je i sam tokom istorije pretrpio mnoga stradanja i muke, shvata poruke koje Gospod preko stradanja Sirijaca zapravo šalje crkvi svojoj i svemu svijetu. Pomolimo se i mi, pravoslavni Srbi, da Gospod podari mir i spasenje svim narodima istoka, da u miru nađu put do njega, u crkvi njegovoj, molitvama prečiste matere njegove, svetog Jovana Preteče i krstitelja njegovog, svetih apostola i mučenika, svetih otaca i učitelja crkve i svih svetih. Amin, Bože daj. Piše u tekstu preosvećeni vladika Bački gospodin Irinej. A sada, poštovani slušaoci, da čujemo sirijsku himnu Shalom Lech, Bogorodice Djevo. Na početku ćemo čuti i izgovorenu molitvu Bogorodici na arapskom jeziku.
Ujarhu, Beništu, Šadr Gabriel, Umalahu, Megabalohu, Luglilu, لولايه دشما نصرات سبتلتو كتوا طلبتو لجورو دشمي يوسف موبيتو داويد وشما ديبتلتو مريم وعابل سيدا ومالاخو ومن ليلة شلومو إلا يا تكتت مليثو طيبوثو ومو ريذان أعمق مبارختو أتفنيشي
nastavku nešto i o Antiohijskoj pravoslavnoj crkvi. Tekst piše preosvećeni vladika Bački Irinej. Kada su sveti ili vjerni, kako su se nazivali oni koji su povjerovali u Gospoda Isusa Hrista posle stradanja svetog arhidjakona Stefana u Jerusalimu, stigli u Antiohiju, osnovali su po blagoslovu svetog apostola Petra 47. godine po rođenju Hristovom novu zajednicu u ovom antičkom gradu. I ruka Gospodnja bješe sa njima i veliki broj povjerova i obrati se Gospodu, svjedoči evanđelist Luka u djelima apostolskim. Za predstojatelja crkve u Antiohiji 12 apostola su izabrali čovjeka blagog, punog duha svetog i vjere po imenu Varnava, kome se u apostolskom služenju pridružio raniji gonitelj crkve, farisej Savle, potom pak po promislu Božijem veliki apostol sa novim imenom Pavle. Upravo u Antiohiji su učenici i vjernici Hristovi nazivani hrišćanima. Tako je započet istorijski put slavne, bogočuvane i od apostola Hristovih osnovane Antiohijske crkve, istorijski druge, a u diptisima autokefalnih pomjesnih crkava treće po redu. Kroz krajeve koje obuhvata Antiohijska patrijaršija, hodio je Gospod Isus Hristos, hodili su apostoli, živjeli su i učili sveti oci i učitelji crkve, podvižnici i bogoslovi, stradali ispovjednici i mučenici. Ti krajevi su do danas ostali prostranstva blagodati, izbrazdana bogočovječanskim podvizima. Grad Antiohija je osnovan u 4. vijeku prije Hrista na 30 km od istočne obale Sredozemnog mora. Današnji grad Antakija u Turskoj počiva na temeljima ovog drevnog grada koji je u Rimskom carstvu zauzimao istaknuto mjesto. Zahvaljujući rastućem broju hrišćana, gradu u kojem su se ukrštali putevi, kulture i tradicije, ubrzo je postao središte hrišćanske misije. Apostol Pavle iz Antiohije kreće na svoja misionarska putovanja. Dvojica prvih episkopa poznata su kao veliki misionari čiji su životi ovjenčani stradanjem za Gospoda Hrista. Sveti sveštenomučenik Evod, prvi među njima, napisao je za vrijeme svoje episkopske službe u Antiohiji prvo djelo posvećeno Presvetoj Bogorodici. Njegov nasljednik, sveti sveštenomučenik Ignjatije Bogonosac, uputio je neprocjenjive poslanice hrišćanskim crkvama u Rimu i Maloj Aziji, do danas sačuvane, pa hvala Bogu i na srpski prevedene. On je uveo i antifonsko pojanje u bogosluženju crkve. Vijest o njegovom učeništvu odjeknula je jače od snažne propovjedi među hrišćanima tadašnje ikumene. Ime Bogonosac, pod kojim ga i srpski narod slavi, dobio je jer je po drevnom predanju on bio ono dijete koje je Gospod propovjedajući držao u naručju. Istorija rane crkve pamti i svetu velikomučenicu Teklu, veoma poštovanu u čitavom hrišćanskom svijetu, kao i dvojicu značajnih apologeta, boraca protiv jeresi gnosticizma, svete antiohijske episkope Teofila i Serapiona. Veliki bogoslovski sporovi, a Antiohija je nekoliko vijekova bila u njihovom epicentru, počeli su kada su 70-orica episkopa i sveštenika na saboru iz 269. godine zbacili sa episkopske katedre Pavla Samosatskog, tvorca pagubne jeresi monarhijanstva. Nešto docnije, prezviteri Dorote i Lukijan osnovali su čuvenu antiohijsku školu bogoslovlja, koja je kao i aleksandrijska imala veliki uticaj na bogoslovsku misao i formulisanje dogmata koje su kasnije utvrdili vaseljenski sabori. Ove dvije škole se zapravo razlikuju samo po načelnom pristupu tumačenju Svetog pisma. U antiohijskoj tradiciji naglašavan je istorijski smisao biblijskih tekstova, dok su pristalice aleksandrijske egzegetske prakse više naglašavale njihov tipološki i alegorijski smisao. Obje škole su dale velike bogoslovske pisce, svete oce koji su Duhom Svetim i ličnim podvigom izložili istinitu vjeru pravoslavnu. Već u radu prvog vaseljenskog sabora u Nikeji 325. godine učestvovalo je 80 episkopa iz Antiohijske crkve. Iako je ovaj sabor osudio Arijevo učenje, pagubni uticaj tog učenja bilo je teško zaustaviti. Antiohijski patrijarh Meletije posvetio je čitav život borbi protiv ove jeresi. Ovaj nadahnuti svetitelj predsjedavao je drugim vaseljenskim saborom i bio učitelj kasnijim pravoslavnim episkopima i velikim ocima crkve, svetom Vasiliju Velikom, svetom Jovanu Zlatoustu i drugima. Sveti Zlatoust u istoriji crkve, poznat najviše kao patrijarh carigradski, bio je rodom iz Antiohije. Istoriju Antiohijske patrijaršije krase u ovom periodu i mnogi veliki podvižnici. Sveti Ilarion Veliki, učenik svetog Antonija Velikog, utvrdio je i razvio monaštvo na tlu Palestine i Sirije. Veliki primjeri svetosti i duhovnog učiteljstva također su dar Sirije crkvi svijetu, sveti Efrem Sirin i njegov sledbenik iz Ninive na krajnjem istoku Antiohijske patrijaršije, sveti Isak Sirin. Naročiti oblik podviga koji se ustalio u sirijskim krajevima vezuje se za ime svetog Simeona Stolpnika. O mesopotamskim i sirijskim pustinjacima najviše podataka nalazimo u dijelima svetog Jovana Zlatousta, koji je u početku svog podvižničkog služenja crkvi i sam pripadao tim zajednicama. Nestorijanstvo i monofizitstvo su u 5. vijeku zadali nove udarce Antiohijskoj crkvi. Na trećem Vaseljenskom saboru osuđena je Nestorijeva jeres, a sam Nestorije zajedno sa 17 episkopa svrgnut je sa patrijaršijskog trona u Carigradu. Njegov uticaj na episkope istoka bio je međutim toliki da je ubrzo sazvani 4. Vaseljenski sabor u Halkidonu, koji je potvrdio bogootkrivenu istinu da je Gospod Isus Hristos Sin Božji, rođen od Oca prije svih vijekova, a majka njegova u istinu Bogorodica. Čvrsto i nepokolebivo ispovijedanje vjere u Isusa Hrista kao Bogočovjeka, jednu ličnost u dvijema savršenim prirodama, od tada je osnov pravoslavnog ispovijedanja vjere i smisao svakog opšteg i pojedinačnog podviga u crkvi. Na Halkidonskom saboru bilo je prisutno 130 episkopa iz Antiohijske crkve. Ona je tada dobila rang patrijaršije, a teritorijalno je razgraničena sa Jerusalimskom patrijaršijom, kojoj je tada pripalo 58 episkopija. Kako jedan broj episkopa nije prihvatio učenje Halkidonskog sabora usvajajući samo odluke prethodna tri vaseljenska sabora, nastala je jeres takozvanih dohalkidonaca. Oni su osnovali svoju zasebnu crkvenu jurisdikciju koja i danas postoji i sebe naziva Sirijskom pravoslavnom crkvom. Ekstremno nestorijanstvo je glavni izvor ranog islama. Godine 637. Antiohija pada pod vlast arapskih plemena za koja pravoslavni hrišćani nisu bili samo nevjernici nego i podanici Konstantinopolja, pa stoga i neprijatelji. Patrijarci i mnogi hrišćani bili su prinuđeni da od tada žive u izgnanstvu. Tek 742. godine kalif Hišam je dozvolio da se na Antiohijsku patrijarašku katedru postavi sirijski monah Stefan uz uslov njegove potpune lojalnosti. Tako je u istoriji Antiohijske pravoslavne crkve počela era života u Abasidskom kalifatu koja je trajala sve do 969. godine. Posle pada Antiohije pod arapsku vlast i posle 6. Vaseljenskog sabora na kojem je patrijarh Makari osuđen zbog monotelitske jeresi, grupa sirijskih monaha je zauzela sa dozvolom kalifata neke manastire u Libanu i ostajući uporna u jeresi stvorila novu crkvenu organizaciju pod imenom Maronitski Antiohijski patrijarhat koji je kasnije prihvatio uniju sa Rimskom crkvom i postoji do današnjih dana. Po slijedu istorijskih događaja našoj pažnji se nameće čudesna ličnost velikog podvižnika, pjesnika i bogoslova Jovana Damaskina. On je sistematski izložio učenje pravoslavne vjere, potvrđujući svoje učenje učenjima ranijih otaca crkve, naročito Dionisija zvanog Areopagit i svetog Maksima ispovjednika i ogradivši ga od svih pogrešnih učenja. Nova jeres, ikonoborstvo koja je bjesnila širom romejske carevine i čitavog istoka, našla je u njemu najvećeg protivnika. Čudesno isciljenje njegove odsječene ruke ulazi i u povijest srpskog naroda u vidu svete ikone Majke Božje Trojeručice koja je bila njegova lična svojina i koju je on zavještao monahu sa zapada koji će posle 5 vijekova doći u manastir Svetog Save Osvećenog, manastir monaškog postriga Svetog Jovana Damaskina. Taj monah bio je naš Sveti Sava. On je zajedno sa ovom ikonom dobio i druge prorečene darove poput žezla nove arhijepiskopije srpske. Kada su Romeji, predvođeni carem Ničiforom II. Fokom, oslobađali Siriju i okolne krajeve, osveta Arapa bila je uperena protiv tamošnjeg pravoslavnog naroda. Tada je mučenički stradao posljednji antiohijski patrijarh iz Abasidskog kalifata Hristofor. Rukopoloženjem potom Teodora II. Za patrijarha Antiohijskog 970. godine počelo je stoljeće slobode u životu ove apostolske crkve. Ono je prekinuto osvajanjem Antiohije od strane Turaka Seldžuka. Već 1097. godine stiže u ove krajeve osvajačka krstaška vojska sa zapada i stvara Antiohijsko kneževstvo. Pravoslavni patrijarh Jovan VI. Biva protjeran, na njegovo mjesto uzurpira prelat Bernar iz Valencije koji postaje latinski patrijarh Antiohije. I drugi pravoslavni episkopi zamijenjeni su latinskim. U ovim teškim vremenima većinsko pravoslavno stanovništvo Sirije i Palestine bilo je desetkovano i svedeno na male izolovane grupe. Posle protjerivanja krstaša, sjedište patrijaršije je 1342. godine premješteno u Damask, koji će 1517. godine ući u sastav Otomanske imperije. Do tada će se odigrati dva unionistička sabora u Lyonu i Ferrari u Firenci, značajna za potonju istoriju crkve. Na prvom Antiohijci nijesu učestvovali, dok ih je na drugom zastupao veliki učitelj i branitelj pravoslavlja Sveti Marko Efeski, čijim stavovima je Antiohijska crkva pružila punu podršku. I pored toga latinska propaganda se pojačala čak i u uslovima osmanlijske vladavine, iako Osmanlije tada nijesu proganjale nemuslimansko stanovništvo na vjerskoj osnovi. Početkom 18. vijeka Franjevcima i jezuitima je pošlo za rukom da u Damasku mnoge pridobiju za uniju sa rimskom crkvom. Prilikom izbora novog patrijarha, građani Alepa, koji su tada branili pravoslavlje, predložili su monaha Silvestra, dok su građani Damaska predložili Kirila. Konstantinopoljski patrijarh Jeremija III. I osmanska vlast podržali su alepskog kandidata, te je monah Kiril morao potražiti utočište u Libanu. Ali posle 5 godina papa rimski Benedikt XIII. Priznao je Kirila za patrijarha Antiohijskog. Tako je osnovana takozvana Melkitska grko-katolička unijatska crkva, koja i danas postoji. Progoni i stradanja pravoslavnih na istoku pojačali su se početkom 19. vijeka u osveti zbog grčkog ustanka protiv Turaka 1821. Stradali su mnogi hrišćani, klirici i episkopi. Patrijarh Antiohijski Serafim jedva je izbjegao pogubljenje. Najveći pogrom hrišćana desio se 1860. godine u Damasku za vrijeme građanskog rata, kada je pobijeno više od 11.000 pravoslavnih i drugih hrišćana, dok su svi hrišćanski hramovi porušeni. Veliki pokolj desio se u crkvi kod kapije apostola Tome, jedna od 7 kapija starog grada, ona iste kroz koju je prošao apostol Pavle ulazeći u Damask. Broj hrišćana se tada smanjio na manje od 10% ukupnog stanovništva. U istoj crkvi kod Baptume mučenički je postradao i sveti Josif Damaskin, prezviter koji je 30 godina upravljao patrijaršijskom bogoslovskom školom, koja je u njegovo vrijeme postala vodeća na cijelom istoku. Sredinom 19. vijeka carska Rusija je nastojala da osnaži ulogu pravoslavnih Arapa u životu i upravi Antiohijske crkve. 1833. nastojanjem znamenitog episkopa Porfirija Uspenskog u Balamandu je osnovana prva bogoslovija koju pohađaju Arapi. Krajem ovog stoljeća na tron Antiohijske crkve izabran je prvi patrijarh arapskog porijekla Meletije Dumani. U godini velikog hrišćanskog stradanja 1860. u Damasku je rođen potonji episkop i svetitelj Rafla Havavini. Već sa 19 godina on je kao učitelj turskog i arapskog jezika primio monaški postrik. Dobivši ime Rafailo, uputio se u čuvenu bogoslovsku školu na ostrvu Halki blizu Carigrada, posle čega ga patrijarh Gerasim šalje u Kijevsku duhovnu akademiju, u kojoj dobija čin arhimandrita. U zalaganju za arapskog kandidata u izboru Antiohijskog patrijarha, arhimandrit Rafail je imao podršku Ruske crkve, koja su to vrijeme jedina starala o položaju pravoslavnih na istoku. sa mjesta predavača grčkog jezika u Kazanskoj duhovnoj akademiji putovao je u Njujork da bude duhovni pastir mnogobrojnih Sirijaca i Arapa koji su tamo živjeli. Godine 1904. primio je arhijerejski čin iz ruku episkopa Tihona, potonjeg patrijarha Moskovskog i episkopa Inokentija u crkvi Svetog Nikole u Bruklinu. To je bilo prvo rukopolaganje pravoslavnog episkopa na tlu Amerike. Zapovijesti Hristove i apostolske pouke o nesebičnom služenju bližnjima ovaj svetitelj je ispunjavao do konca svog kratkog života. Dijelio je u tome misionarski duh Antiohijske crkve iz koje je potekao, a koji se tokom vijekova obilno projavljivao. Tako je sveti Rafailo Bruklinski, iako episkop Ruske crkve, zaslužio svoje mjesto u kratkom pregledu istorije Antiohijske pravoslavne crkve. Upokojio se u Gospodu 1915. ostavivši iza sebe 30 parohija i nekoliko desetina hiljada vjernih. Stradanja pravoslavnih nastavila su se početkom 20. vijeka za vrijeme pokreta mladoturaka, a naročito tokom Prvog svjetskog rata. U područjima Antiohijske crkve, koja su 1918. godine zauzeli Francuzi, živjelo se bezbjedno, a iz oblasti koje su ostale pod turskom vlašću, veliki dio stanovništva je, zajedno sa maloazijskim grčkim življem, izgnan iz svoje vjekovne postojbine. Novu smutnju stvorile su francuske vlasti koje su pomagale osnivanje autokefalne, navodno Libanske crkve 1928. što je pravoslavnom stanovništvu donijelo nove nevolje i stradanja. Raskol je prevladan tek 1933. Na tronu je ostao samo jedan patrijarh, Aleksandar Tahan, koji je stolovao sve do 1958. Predstojatelj i pastirenačelnik Antiohijske crkve ima sjedište u Damasku i titulu Njegovo blaženstvo patrijarh velikoga Božjega grada Antiohije, Sirije, Arabije, Kilikije, Gruzije i Mesopotamije i svega istoka. Do početka ratova u ovom vijeku vjerni narod ove crkve je brojao oko 2 miliona duša. Polovina je živjela u Siriji, što je činilo 5% ukupnog stanovništva, a u Libanu oko pola miliona, 10%. Pola miliona raseljeno je po svijetu, najviše u Sjedinjenim Američkim Državama. Posle sadašnjih ratova, terorizma i velikih razaranja, broj pravoslavnih žitelja na istoku se prepolovio. Od početka je crkva sirijskih i drugih arapskih emigranata, pripadnika episkopija ove patrijaršije u Americi, vremenom postala izvor značajne misionarske hrišćanske propovjedi. Hiljade protestanata, na radost čitave vaseljenske crkve, priključilo se ovim pravoslavnim zajednicama čija su episkopska sjedišta u Americi, Parizu i Sidneju. U Uspenskom manastiru Balamandu danas se nalazi Bogoslovski fakultet, a bogoslovija je u gradu Tripoliju u Libanu. Bogoslužbeni jezici su arapski i grčki, a u dijaspori engleski, španski i portugalski. Katedralni hram u Damasku posvećen je Uspeniju Presvete Bogorodice. Vrijeme kada je današnji patrijarh Jovan od svog prethodnika Ignjatija IV. Naslijedio položaj prvojerarha Antiohijske crkve, u sastav njegove patrijaršije ulazile su 22 eparhije sa 44 arhijereja, 400 sveštenika, 500 parohija i 32 manastira. Gospode, spasi i sačuvaj vjerni narod Antiohijske crkve i njenog predstojatelja, patrijarha Jovana. Na mnoga ja ljeta. Piše u tekstu o Antiohijskoj pravoslavnoj crkvi preosvećeni vladika Bački gospodin Irinej. Tahlimam
ما يبرش حسري